Днес ще си поговорим за цар Соломон, който е сина на Давид, който се възцарява след него. И първото нещо, което искам да прочетем е от първа книга Царе. Първа. Втора глава, 3-4 стих. Там, където Давид, преди да умре, увещава сина си какво да прави. И той му казва така: пази заръчванията на Господа, твоя Бог. Ходи в пътищата му и пази повеленията му. Заповедите му, съдбите му, заявленията му, според както е писано в Моисеевия закон. За да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обръщаш. За да утвърди Господ думата, с която е говорил за мене, като е казал: ако внимават чадата ти в пътя си, да ходят пред мене в истина, от цялото си сърце и цялата си душа, няма да липсва от тебе мъж върху Израилевия престол. И така Господ обещава на Давид, че от неговото потомство няма да липсва мъж на престола на Израел. Но това нещо е с условие. Че този, който стои на престола, трябва да бъде покорен на Бога. И всъщност днеска ще говорим за това, как твоето положение в живота не променя начина, по който трябва да търсиш Бога и да живееш пред Бога. Дали ще си просек или ще си цар, е едно и също. И трябва да внимаваш, когато си на висок пост, защото не бива да си мислиш, че си по-различен за Бога. И така, с няколко пасажа просто ще видим как Соломон имаше всички условия да разбере какво трябва да прави и да внимава да го прави. В следващата глава, трета, Давид вече е умрял и Соломон отива при Бога да търси благословение. И четеме в третата глава от 5 до 14 стих. А в Гаваон Господ се яви на Соломон на сън през нощта. И рече Бог: искай какво да ти дам. А Соломон каза: ти показа голяма милост към слугата си и баща ми Давид, понеже той ходи пред тебе във вярност, в правда и в сърдечна правота с тебе. И ти си запазил за него тази голяма милост, че си му дал син да седи на престола му, както е днес. И сега, Господи Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид, а аз съм малко момче. Не знае как да се обхождам. И слугата ти е всред твоите люди, които ти си избрал, люди много, които поради множеството си не могат да се изброят, нито да се пресметнат. Дай прочие на слугата си разумно сърце, за да съди людите ти, за да различава между добро и зло, защото кой може да съди този твой голям народ? И тук искам да ви обърна внимание, че този глагол съди е свързан по-скоро с това да управлява. Не само да съди, нали, да бъде съдия, но във всъщност да управлява този народ. Да определя какво да се прави, така че народа да благоденства. И тия думи бяха угодни Господа. Понеже Соломон поиска това нещо и Бог му каза: понеже ти поиска това нещо, и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие. Ето сторих според както си казал. Ето дадох ти мъдро и разумно сърце, така, защото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне подобен на тебе. А при това ти дадох каквото не си поискал. И богатство, и слава, така, защото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни. Искам да видите коментарите, които Господ дава. Значи той го прави най-мъдрия човек, който някога е ходил по земята. Защото той казва, преди тебе и след тебе не ще има подобен на тебе. Но когато му казва, ще ти дам богатство и слава, той казва, в твоите дни няма да има друг подобен на тебе. Тоест, тогава, когато ти царуваш, тогава ти ще бъдеш най-славният цар. И ако ходиш в моите пътища и пазиш повеленията ми и заповедите ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. И тук трябва да ви кажа, искам едно отклонение също да направя. Този израз продължа дните ти, продължаване на дните, е едно от нещата, в които Соломон и Исус си приличат. Соломон е цар, Исус е цар. Соломон е Давидов син и Исус е Давидов син. Когато Бог говори на Давид за онзи, който ще дойде на неговия престол, той говори и за Соломон, и за Исус. Сега няма да го четем това нещо. И има едно нещо, което се вижда в Соломон от Исус, но той не представлява пълния образ на Бога. Но този израз, ще продължа дните ти, е много интересен, защото Господ го казва на Соломон. А в Исаия 53 глава се използва същия израз за Исус и казва, когато направиш душата му принос за грях, ще види потомство. Ще продължи дните си. Абсолютно същия израз се използва за Исус. Нещо, което всъщност не се случва на Соломон, но се случва само на Исус. И така, фактически Господ идва при Соломон и му казва, това бе, много ми хареса, че ти поиска мъдрост. И му казва, ето давам ти мъдрост, но внимавай. Същия начин, както и баща му беше казал, внимавай да ходиш в моите пътища и да пазиш повеленията ми и заповедите ми. И това нещо, освен че Давид му го казва преди да умре, освен че Господ му го казва, когато вече баща му е мъртъв, когато пише своите притчи Соломон, Соломон е написал 3 книги в Библията. Това са Притчи, Еклисиаст и Песен на песните. И в книга Притчи, 4 глава, първите 5 стиха, той говори така. Това е Соломон, който ни получава. Казва, послушайте чада бащи на полука и внимавайте да научите разум. Заповядай. Ето тук, седни по-близо, че там говорят на френски, ще те объркат. Българската ложа. И внимавайте да научите разум, понеже ви давам добро учение. Не оставяйте наставлението ми, защото и аз бях син на баща си. Вижте, тук говори Соломон, говори за себе си. И аз бях син на баща си, гален и безподобен на майка си. И той ме наставляваше и ми казваше, нека държи сърцето ти думите ми, пази заповедите ми и ще живееш. Придоби мъдрост, придоби разум. Не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми. И така, това са нещата, които самия Соломон декларира, че ги знае, които са му били казани. Но ние, понеже четеме цялото Божие Слово, и аз искам просто да ви да се поставим на негово място, да видим какво още той е знаел. Защото той е бил, той е расъл в царския дворец, бил е обучаван от хора, които са били мъдри, като баща му, и които са го уважавали, и смисъл, и са искали той да стане също мъдър. Тоест, той е бил поставен, както беше Моисей в двореца на фараона. Той е бил обучаван от учителите, които обучават фараоновите деца. Нали? И също и с Соломон, който е бил дете на Давид. Той е знаел Тората, нали, Моисеевия закон. Той е чел това, което е пише в, например, в книга Второзакони. И той знае това, което пише във Второзаконие, 30 глава, първите 6 стиха. Там Моисей казва следното нещо на евреите. Когато дойдат на тебе всичките тия неща, благословението и проклетията, които положих пред тебе, а ако ти си ги припомниш сред всичките народи, между които Господ, твоя Бог, ще те изгони, и се обърнеш към Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, послушаш ти и чадата ти гласът му според всичко, що ти днес ти заповядвам. Когато тук Моисей казва всичко, което днес ти заповядвам, това са тези изрази, които намирахме преди малко нагоре в текста, ето казва да слушаш внимателно всичките повеления, всичките изявления, всичките съдби. Това е все същото. Когато Господ говори човека да слуша всяка дума, която идва. Тогава Господ, твоя Бог, ще те върне в плен, ще ти покаже милост и пак ще те събере от всичките народи, между които Господ, твоя Бог, ще те е разпръснал. До небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже оттам ще те събере Господ, твоя Бог, и оттам ще те вземе. И Господ, твоя Бог, ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш, той ще ти струва добро и ще те умножи повече от бащите ти. Господ, твоя Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш. Искам само да се върнем за малко в първия пасаж, който прочетохме, който Давид говори на Соломон и той му казва: ако внимават чадата ти в пътя си да ходят пред мене в истина от цялото си сърце и от цялата си душа. Вижда ли го? Същия израз е там. И така, Соломон ги е знал тия неща. Той е знал, че Моисей е предупредил евреите, че когато те не слушат своя Господ, а се кланят на други богове, ще видим какво става за Соломон. Господ ще ги пръсне до края на света. И когато те се покаят и когато се обърнат към Бога, там където са били разпръснати, тогава Господ ще ги събере обратно. Той го знае. Соломон го знае това нещо. Соломон знае също историята на Йов. Това е една била история, според мен, която в древността е била много известна. Те са говорили като някаква легенда. Но всъщност Бог споменава за Йов в пророците в Стария Завет. Той го споменава като реална личност. Тоест, ние знаем, че Йов е съществувал. В Йов 42 глава, 5 и 6 стих, Йов говори на Бога, след като разбира, че той няма право да говори за Бога по този начин. Да упреква Бога. Той разбира, че е говорил безумно. И той казва така: слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова отричам се от думите си и се кая в пръст и в пепел. И така, това, което искам да ви кажа е, че всъщност Господ е дал достатъчно възможност на Соломон да разбере, че човека трябва да се смирява пред Бога. Че човека трябва да внимава на себе си. И че Господ лекува човека чрез наказание, не чрез благословение. Че обратното, когато Господ те благославя, тогава ти трябва да внимаваш повече. Защото лечението се отдалечава от тебе. Това, с което Господ те лекува. И последното нещо, което Соломон знаеше, и с което искам да споменем, е това, което се беше случвало с евреите преди още да има цар. Преди неговия цар, баща Давид да стане цар, преди неговия предшественик Саул да стане цар, те са имали съдии. И това, което днеска ми направи впечатление, когато събирах темата, има един текст, който обяснява какво се случва в книга Съдии. И той е в началото. И ако ти внимаваш, когато четеш книга Съдии, че тя започва с този текст, ти ще разбираш и ще четеш по-добре цялата книга. И там пише така. Това е в Съдии 2 глава 16 до 18 стих. Тогава Господ въздигаше съдии, които ги избавяха от ръката на грабителите им. Но те и съдиите си не слушаха, а блудстваха след други богове и кланяха им се. Скоро се отклониха от пътя, в който ходиха бащите им, които слушаха Господните заповеди. Те обаче не направиха така. И когато Господ им въздигаше съдии, тогава Господ беше със съдиите и ги избавяше от ръката на неприятелите им през всичките дни на съдията. Защото Господ се смиляваше поради охканията им от ония, които ги огнетяваха и ги притесняваха. И така, книга Съдии е една много интересна книга, която за някой е много травматизираща книга, защото там евреите ги виждаме как правят големи безобразия пред лицето на Бога и въпреки това Господ ги се грижи за тях. И тук, в този текст, който е нарочно е поставен в началото на книгата, за да стане ясно за какво се говори в цялата книга. В цялата книга се говори за бунта на един народ против своя Бог и за милостта на този Бог към същия този народ. И този текст казва следното нещо. Когато те разгневяват своя Господ, той ги наказва. Той позволява на народите, които са около тях, да ги поробят и да ги притесняват. Но понеже те в наказанието си започват да викат към Бога, той се смилява към тях и им издига съдия. И това, което казва книгата е, това е много важно да го четем, когато четем цялата книга Съдии. Да го имаме в предвид, че когато Господ издигне съдия, този съдия, той му дава силата да ги пази. И да ги пази от тези, които ги нападат. И фактически той ги води, той воюва срещу техните противници и ги побеждава с Божията сила. Не винаги този съдия е прав пред Бога. Той понякога път върши също безобразие. Обаче на него му е дадена сила да опазва евреите от техните насилници и той го прави. Много съдии ще видите, че те не бяха съвсем прави пред Бога, но Господ им даваше сила и те побеждаваха враговете и освобождаваха евреите. И това е много хубаво, защото Господ ни обяснява как да четем книгата в началото на книгата, преди да сме се объркали, докато я четем. И така, Соломон ги е знаел от всичките тези неща. Той е знаел цялата еврейска история, е знаел, че Господ наказва ония, които не му се покоряват. И какво четем за Соломон в първа книга Царе, 11 глава? Четем първите 8 стиха на 11 глава на първа книга Царе. А цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки. Муавки, Амонки, Едомки, Сидонки, Хетейки. От народите, за които Господ каза на израелтините, не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си. Нали виждаме са, те не бяха лоши жени, не бяха грозни. Напротив, бяха хубави жени, обаче Господ казаше, не се женете за тях, защото те вярват в други богове и ще ви накарат и вие да се кланяте на тези богове. И какво виждаме тук? Виждаме най-мъдрия от всичките хора, които са живяли някога на земята. Който си залюби много жени и пише така. Към тях Соломон се страстно прилепи. Имаше 700 жени княгини и 300 наложници. И жените му отвърнаха сърцето му. Защото когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове и сърцето му не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. Спомняме ли си как Господ беше дошъл и му казал, внимавай, върши всичко точно как съм ти казал. Баща му беше казал, внимавай, върши всичко как съм ти казал. Между другото, Господ идва два пъти да му го каже на Соломон това нещо. Господ лично идва два пъти да му го каже това нещо. Плюс всичко това, което Соломон е знал за еврейската история, за това, за кое Господ особено се гневи. Защото Соломон отиде пред Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхома, междуста на амонците. Така Соломон стори зло пред Господ. Тоест, той е отивал в техните... Той е посещавал техните храмове и е принасял жертви на тези богове. Искам това да си го представим как е било. Най-мъдрият човек на земята, който в този момент е бил и най-великият цар, най-могъщият цар в неговото си време, той престава да върши това, което Господ го е предупредил и баща му го е предупредил, че не трябва да го прави. В това време Соломон издихна високо място на Хамоса, мерзостта на Моав и на Молоха, мерзостта на амонците, в хълма, който е срещу Ерусалим. Значи, в Ерусалим има храм на Бога, а в хълма, който е срещу Ерусалим, Соломон издига храм на други двама. Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. Тоест, той се жени за тях, обаче той не им забранява те да си служат на техните си богове. И става обратното. Вместо той да им забрани те да служат на техните богове, да идват само в храма на Бога, те започват да го карат той да идва при техните богове и накрая сърцето му се отклони от Бога. И така в книга Еклесиаст, която всъщност се нарича Премъдрост Соломонова, т.е. книгата, в която Соломон е написал най-голямата си мъдрост. В края на тая книга можем да решим, че Соломон го е написал. Можем да решим, че някой от неговите приближени, след като той е умрял, е сложил епитафията накрая в това, което той е написал. И така го е публикувал. Ние не знаем кой точно е станал. Но искам да видите какво пише в тази книга. Нека чуем свършека на всичкото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичкото на човека. Или това е длъжността на човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. И така. Искам да видим как Соломон не го спаси неговата мъдрост. Тоест, ако ти днеска търсиш мъдрост, за да бъдеш всичко да ти бъде наред, Соломон е твоя пример, че това не е достатъчно. Ако ти търсиш богатство, за да си уредиш нещата, Соломон е твоя пример, че това не е достатъчно. Твоите неща вероятно няма да бъдат наред. Вероятно, ти няма да бъдеш, няма да постъпваш както трябва, дори да имаш много пари. Тоест, проблема с твоята праведност не е в парите и не е в мъдростта. Има нещо друго, което ни ни трябва, за да можем да, да живеем праведно. И това е да осъзнаем, че човек не може сам да живее както трябва. Че трябва Бог да го наставлява. Затова и Моисей казва, и Исус отговаря на Сатана, когато той го изкушава. По същия начин той казва, не само с хляб ще живее човек. Човек не може да живее само чрез храната, която яде. Но човек ще живее чрез всяко слово, което излиза от Божията уста. И така човек трябва да прилепи сърцето си към Бога. И да поиска да бъде с Него винаги. Не бива да си мислим, че ако Господ днеска ни е показал милост и ни се усмихнал и ни казал, това, което направи, е много хубаво. Хареса ми това, което си поиска. Знаем, че за утре ние трябва да продължаваме да имаме страх от Бога. И да продължаваме да искаме да бъдем близо до Него. Защото днешната ни праведност не може да ни спаси за утре. Ние трябва да търсим да бъдем с Бога непрекъснато. Павел, за да не се превъзнася, Господ му прати трън в плътта. И той ни го написа това нещо за нас, за да ни научи още един път, че всъщност ние трябва да търсим поуката от Бога и да искаме повече, отколкото доброто и хубавото в този живот. Защото доброто и хубавото в този живот има голяма вероятност да ни отклонят от Бога. Ние търсим Бога тогава, когато сме в своята беда, в своята скръб, в своето недоумение, защо всичко това се случва. А когато ни е добре, ние не търсим Бога. И Павел казва, затова аз намирам радост в тия неща, които ме правят слаб, които ме правят немощен, които ме правят да усещам нуждата си от Бога. И така, нека Господ да ви благослови и да ви даде да не се смущавате от нещата, които ви притесняват, но да потърсите Божията мъдрост в тях и да потърсите да се приютите при Бога, да се скриете при Него от всичко това, което не разбирате, защото Господ всъщност точно това иска. Господ иска да ни приближи при себе си и ни научи да стоим винаги близо до Него. Слава на Бога!